Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Maher Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Kosova është larg antarësimit në Interpol, thonë njësit e çështjeve të sigurisë. Bartja Shamis në shkollat publike midis vendimit politik dhe përcaktimit individual. Sulmet ajrore godasin Alepun përderisa SBA dhe Rusia nuk arrin marrëveshje për Sirin. Për këto dhe materialet të tjera më gjithsesht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë dështuar të arrijnë një marrëveshje për krizën në Siri pas një takimi të nivelit të lartë në New York. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka sugjeruar se Moska nuk ka arritur në tavolinën e bisedimeve me propozime konstruktive. Nëse rusët vinë tek ne me propozime konstruktive, ne do të dëgjojmë, ka thënë Kerry pas takimit të nivelit të lartë, ku kanë marrë pjesë homologu i tij rus Sergei Lavrov dhe diplomat nga Evropa dhe vendet arabe. Në zonat në lindje të qytetit Alepos, raportohet se avionet ushtarak kanë bombarduar zonat të kontrolluara nga rebelët. Amar al-Selmo, kreu i shërbimit për mbrojtjen civile dhe shpëtim në lindje të Alepos, i ka thënë agjensisë Reuters se 5 avion kanë sulmuar qytetin. Ndërka zhvëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se të paktën 30 sulme ajrore kanë ndodhur në pjesë të ndryshme të Alepos gjatë mëngjesit të sotëm. Ushtria siriane, mbështetur nga forcat ruse, kanë thënë dje se kanë nisur një operacion të ri në zonat e kontroluara nga rebelët në Alepo. Nata e tretë e protestave pas të shtënave fatale të policisë në Charlotte të SBA-s kaloi qetë pas vendosjes së gjendjes së jashtëzakonshme nga kryebashkiaku i qytetit dhe arritjes së pjesëtarëve të armatosur të gardës kombëtare në qendër të qytetit. Në demonstratat përgjithsisht të qeta të natës të së enjtës, ju është bërë thirrje policisë që të publikojnë videoregjistrimet që të zgjidhin dallimet e thelluara rreth të shtënave gjatë kësaj jave mbi afrikano-amerikanët njofton as shihet pres. Gjendja jashtëzakonshme u vendos pas 3 ditëve të protestave, pasi siç njoftohet, një polic vrau një person të përkatësisë afrikano-amerikane. 8 zjarfikës në Moskë kanë humbur jetën pasi janë përpjekur që të shuajnë një zjarr në një depo. Komiteti hetues në Rusi ka thënë se autoritetet kanë filluar hetimet për zjarrin që ndodhi më 22 shtator në lindje të Moskës. Në depon ku shpërtheu zjarri kishte objekte plastike dhe mallra të tjera, dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova ka aplikuar për antarësim me të drejta të plota në organizatën ndërkombëtare për siguri Interpol dhe përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se janë duke punuar që Kosova të jetë pjesë e këtij mekanizmi. Por përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që merren me çështje të sigurisë thonë se antarësimi i Kosovës në këtë mekanizëm do të jetë i vështirë për shkak, siç thonë ata, të ngjecjes në fushën e lobimit. Raporti Arton Kurnushevcit.
Kosova me gjas duhet të presë antarësimin në dy organizata ndërkombëtare të sigurisë Interpol dhe Europol edhe për të paktën një vit tjetër, thonë njohës të rrethanave të sigurisë. Sipas tyre, antarësimi Kosovës në Interpol së fundmi është zvaritur edhe për shkak të siç thuhet, mos saktësimit të afateve kohore për të shqyrtuar kërkesën e saj nga mekanizmat që drejtojnë këtë institucion ndërkombëtar. Shipe Mjekiqi, këshilltare e lartë politike e ministrit të punëve të brendshme i tha Radios Evropa e Lirë, se institucionet e Kosovës janë duke zhvilluar aktivitete lobuese që Kosova sa më parë të jetë pjesë e Interpolit.
Aplikacioni i Kosovës në Interpol është marrë parasysh nga Komiteti Ekzekutiv, mirë po Komiteti Ekzekutiv ka vendosë si kurse aplikacionet e Kosovës, po ashtu edhe ato të ishujve Solomon dhe të Palestinës mos të afus në agenda asamblesë përgjithshme për këtë vit që do të mbahet në cilën të nëntorit, mirë po të alë ato për një rast tjetër, pasi që Komiteti Ekzekutiv të qoj misione vlerësimi në këto tri vende cilat kanë aplikuar për të parë në qëse vendet janë gatshme për antarësim.
Si pasaj nga mos antarësimi Kosovës në Interpol dhe Europol, nuk dëmtohet vetëm Kosova dhe rajoni, por dhe vendet e tjera në Evropë dhe më gjerë.
Një qosje në informacioni, një shkëmbimi drejtë për drejtë informacioneve, sot ishte kontributi më i madh sot që antarësimi i Kosovës do të jepte, mirë po tash për tash dëmtohet me qenë se policia nuk mund të shkëmbej informacionet drejt për drejt me Interpolin edhe nuk mund të marë informacione një të nko.
Ndryshe nga Interpoli, antarësimi i Kosovës në Europol, një mekanizëm i sigurisë në Evropë, varet nga antarësimi saj në Bashkimin Evropian, thot Mjekiqi, por duke shtuar se Kosova ka një lloj bashkëpunimi me këtë mekanizëm dhe do të nënshkruaj me Europolin një marrëveshje strategjike. Zëvendësministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, Valon Murtezaj, i tha Radios Evropa e Lirë se antarësimi i Kosovës në mekanizma ndërkombëtare të sigurisë është në vizionin e fuqizimit të shtetit të Kosovës.
Kosova plotson standardet në masën më të madhe, megjithatë janë edhe disa hapa të cilat duhet të koordinohen mirë, sepse kjo është çështje e votimeve dhe shpeshherë është e nevojshme, apo zakonisht është e nevojshme që të kesh numrin e duhur të përkrahësve në forumet vendimarëse për të antarësuar.
Por, për përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që merren me çështjet e sigurisë, antarësimi i Kosovës në mekanizmat e sigurisë do të ketë vështirësi për shkak të, siç thonë, ngjecjes në fushën e lobimit. Donika Emini, hulumtuese në qendrën kosovare për studimet e sigurisë, tha për Radio Evropa e Lirë, se është më rëndësi fushata e lobimit për antarësim më shumë se sa vet aplikimi pa një mbështetje.
Di shumë mirë që antarësimi në Interpol nuk është çështje teknike, është çështje plotësisht politike e Kosova këtu ka stagnuar plotësisht. Deri tani nuk kam pa që nuk është vrej që është bo ndonjë lëvizje kundrejt lobimit më të fuqishëm të Kosovës në lidhje me këtë çështje.
Dy institucione ndërkombëtare të sigurisë, Europoli dhe Interpoli, janë mekanizmat më të rëndësishëm dhe njëra ndër detyrat e tyre shtrihen në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar të policisë në luftimin e krimit të çdo lloji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tema e bartjes së Shamis në shkollat publike në Kosovë është riaktualizuar sërish. Kjo çështje kishte nxitur debate të shumta para 6 vjetësh, kur Ministria e Arsimit nxori një udhëzim administrativ i cili ndalon bartjen e mbulesës fetare në shkollat publike. Kronike e Luljeta Krasniqit.
Lejimi apo jo i mbajtjes së Shamis për femrat e besimit musliman në shkollat fillore dhe të mesme është rikthyer si një temë diskutimesh në Kosovë. Debatet kanë nisur që para 6 viteve, kur fillimisht ishte vërejtur një numër i nxënësve që kishin vendosur Shamin, teksa ishin ende duke vijuar shkollimin e ulët apo të mesëm, dhe më pas ishte Ministria e Arsimit që kishte lëshuar një udhëzim administrativ që ndalonte bartjen e Shamis në shkollat fillore dhe të mesme publike. Një vajzë me inicialet AI nga Gjilani ka 3 vite që ka mbuluar kokën e saj me Shami.
Shamin e mboj prej që kom pas 15 vjetë, do më thonë që gati 3 vjetë. Nuk më ka impunu kërkësh, mirë po e kom bo me vetë dëshirë, edhe pse kom pas shumë probleme si në familje ashtu edhe në shkollë, sepse të në shpe kërkësh nuk bon Shami, edhe kom pas vështirësi. Edhe në shkollë im shiku ndryshe prej vajzat tjera dhe mendoj që çdo femër muslimane e ka të obliguar me mbajtë Shamin. Edhe mendoj që duhet me kon e lejuar edhe në përshkolla mbajtja e Shamis.
Krejt ndryshe mendon një qytetare me inicialet JS nga Prishtina.
Mbajtja e Shamis në shkollat fillore dhe shkollat mesme paraqet problem për gjithë shoqërinë e posaçërisht për ata fëmija, për nëzonë, sa që është të si vendosim e i quajt ne, pasi që ata ande janë në 19 vjetë dhe nuk e kanë moshën e pjekuris për me ditë se apo dojnë për një me me mbajt atë Shami, apo jo.
Fatom Fetahu, këshiltar ligjori Ministrit të Arsimit Arsim Bajrami, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se në bazë të ligjit nuk përcaktohet e drejta për të bartur Shamin ose cilin do simbol fetar.
Ligji për arsimin parauniversitar përcakton që institucionet publike arsimore duhet të përmbahen nga mësimdhënia fetare ose vërmtari tjera të cilat propagandojnë një fetë të caktuar, që në rastin konkret nuk është që e mohon, po as nuk e lejon që të në shkollat tona të ketë, do të thotë edhe në aspektin të ketë edhe prezantim të një feje të caktuar.
Zëdhënës i Bashkisë Islame të Kosovës Ahmet Sadriu në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thekson se duke pasur parasysh faktin që mbulesa është obligim fetar, vajzat nuk duhet të pengohen që të vijojnë mësimin shkollor për shkak të mbulesës.
Kemi pas probleme që aty këtu nuk i kanë lanë vajzat. Në përshkolla, shkollat fillore dhe të mesme, nuk i kanë lanë në i barë, bazu në një ozim administrativ që e kanë shue. Që di është, dikun është respektu në disa komuna dhe në disa kanë pas tolerime dhe nuk ka qenë pengis bartja e mbulesës.
Ismail Hasani, profesori sociologjisë religionit, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se bartja e mbulesës nuk ka mundësi të ndalohet në mënyrë rigoroze në asnjë udhëzim administrativ.
Bartja e shamis nuk mund të rregullohet as me udhëzim administrativ për heqje, as me udhëzime për kalcisht me përkufizime se duhet e bartet. Është çështje personale e secilit njeri se çfarë don të bëj.
Përveç çështjes së lejimit të mbajtjes së shamis në shkolla, së fundi ishte nisuar si temë debati edhe futja ose jo e lëndës së mësim besimit në shkollat fillore dhe të mesme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në raportin e publikuar nga organizata Amnesty International, thuhet se refugjatët në Greqi jetojnë në kushte të tmerrshme. Kjo organizat ka thënë se shtetet e Evropës kanë dështuar të trajtojnë krizën me refugjat. Detajet në këtë temë mund t'i dëgjoni në raportin që pason. Shumica e 60.000 refugjatëve dhe migrantëve që gjenden në kampet në Greqi jetojnë në kushte të tmerrshme dhe përballen me vuajtje të mëdha, të cilat mund të shmangen, thuhet në raportin e publikuar nga organizata Amnesty International. Kjo organizat ka kritikuar Evropën duke thënë se ka dështuar të përmbush detyrimet për të rivendosur refugjatët nga vendet që së pari hynë në vendet e tjera evropiane. Amnesty International ka thënë se vetëm 6% nga 66.000 migrant janë rivendosur në shtetet e BE-së. Hulumtimi joni fundit ka zbuluar se në 2 vjetët brenda krizës me refugjat në Greqi, refugjatët dhe azil kërkuesit janë duke jetuar me frikë dhe janë të pasigurt për të ardhmen, ka thënë Grigoros Kosmopolos, hulumtues për të drejtat e refugjatëve dhe migrantëve në organizatën Amnesty International. Bashkimi Evropian, bloku i 500 milion banorëve, nuk po mund të ofroj kushte të dinjitetshme për një numër relativisht të vogël të njerëzve, ka thënë tutje ai. Organizata Amnesty International i ka bërë thirrje Greqisë që të përmisoj kushtet për migrantët, ndërka që shteteve evropiane u ka kërkuar që të përshpejtojnë procesin e rivendosjes së refugjatëve, duke thënë se do duan edhe 18 vjet për të bërë një gjë e tillë, nëse vazhdohet me këtë ritëm. Sipas marrëveshjes, njerëzit që vijnë në ishujt grek nga brigjet turke përballen me kthim në Turqi nëse nuk arrin që me sukses të aplikojnë për azil në Greqi. Kjo marrëveshje dhe mbyllja e kufimeve në shtetet e Ballkanit ka bërë që të bie numri personave që arrin në Greqi. Lidhur me krizën e migrantëve, presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker po ashtu ka kritikuar ashpër vendet anëtare të BE-së për dështim në trajtimin e kësaj krize. Juncker ka thënë se vendet anëtare nuk duan të marrin refugjat nga Greqia dhe Italia, vende këto të mbi populluara me refugjat, shpesh për faktin se migrantët janë musliman. Disa shtete të BE-së besojnë se ne jemi vend katolik dhe nuk kemi hapësirë për muslimanët, ka thënë Juncker. Ky lloj arsyetimi është i papranueshëm, njerëzit janë rënë të parë pastaj feja, ka shtuar tutje ai. Sipas të dhënave të qeverisë greke, vetëm gjatë 2 ditëve të kaluara në Greqi kanë arritur 92 refugjat, krahasuar me mijëra që kanë arritur çdo ditë në të njëjtën periudhë kohore të vitit të kaluar. Sidoqoftë, mbyllja e kufimeve ka bërë që 10 mijëra njerëz të mbesin në Greqi, në pamundësi për të shkuar në ndonjë vend tjetër të Evropës. Ndërkaq procedurat për aplikim për azil në Greqi zgjasin për muaj të tërë, e kthimi migrantëve në Turqi vazhdon të jetë i vogël në numër. Në ndërkohë, vendet e tjera evropiane kanë dështuar që të marrin refugjat, ashtu si që ishin zotuar. Para mbylljes rikujtojmë titujt kryesor. Kosova është larg antarësimit në Interpol, thonë njësit e çështjeve të sigurisë. Bartja e shamis në shkollat publike midis vendimit politik dhe përcaktimit individual. Sulmet ajrore godasin Alepon përderisa SBA dhe Rusia nuk arrin marrëveshje për Sirin. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mesditës. Ju kujtoj se programi jonë i radhës është në orën 16:00. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.